Þær fyrstu kæsarnir. Octavian brötti lúiveldi til að kæsaraveldi. Senati og folkatingi voru verandi og konslar og embættismenn voru valdir sem ofur. Múnurinn var hann að Octavian lesi sjálfan velja til öll þeir tutningarmestu embættinni. Og í senatunum vera nefndur Augustus, þann víringar verdi, og þeir koman að æta og í öllum rúginum. Augustus verð hann fyrsti rómverski kæsarin og hann stúrti millun árinni 31 fyrir Krist og 14 eftir Krist. Óri kæsari kemur á nánunum César.